želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U sudaru dva autobusa u Beogradu povređene 23 osobe. Nije vreme za Nikolićevu posetu Hrvatskoj, izjavio savjetnik hrvatske predsjednice Mate Granić. Oliver Ivanović počeo štrajk glađu. Mladi laburisti ponovo na utoji, 4 godine nakon što je Breivik tamo ubio 69 osoba. Preminula glumica Đurđija Cvetić. Danas toplo uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom do 37 stepeni. Govorit ćemo o rastućoj izbegličkoj krizi. Portparol UNHCR-a Babar Balo.
Evropa bi također mogla da učini mnogo više u pogledu istinske solidarnosti i dijeljenja odgovornosti, i to kako širom Evropske unije u zemljama poput Grčke, Italije, Mađarske, Bugarske, tako i u zemljama na granici Unije, kao što su Makedonija i Srbija.
Povodom napada preko uličnih grafita, ali i medijskih tekstova na lidera DS-a, Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju se pita da li je Bojan Pajtić divljač za odstrel.
Jer Pajtić crna, mislim, jer ovo lovostaj, šta je ovo?
Mladi muzičari iz Prištine okupljeni u bendu Private Recital Session predstavili su se prvi put beogradskoj publici u punoj bašti kulturnog centra Grad. Jedan od njih, Albert Seljihu.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35 koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Ostanite sa nama. Najpre pregled vesti i Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sudaru dva autobusa oko 12 časova na Slanačkom putu u Beogradu povređene su 23 osobe, izjavila je Tanjugu portparolka hitne pomoći Nada Macura. Ona je rekla da je 15 osoba prevezeno u urgentni centar i da su uglavnom zadobile povrede glave. 7 lica prevezeno u zdravstvenu ustanovu na Zvezdari, a jedna osoba na maksilofacijalnu hirurgiju, istakla je portparolka hitne pomoći. Savjetnik hrvatske predsjednice Mate Granić izjavio je za TVN1 da odnosi Hrvatske i Srbije nisu dobri i da nije vreme za posetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Zagrebu. Nikolić zbog svojih izjava sada ne može doći u posetu Hrvatskoj, rekao je Granić. Lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović počeo je štrajk glađu posle odluke da mu bude produžen pritvor, saopštila je njegova stranka. Ivanoviću je produžen pritvor do 6. oktobra. Krivični sud u Skoplju odredio je pritvor do 30 dana devetorici privedenih u policijskoj akciji Ćelija koji se sumnjiče da su učestvovali na ratištima u Siriji i Iraku. 8 ljudi je poginulo, a više od 200 ranjeno u eksploziji kamiona bombe u blizini kompleksa kasarni u centru afganistanske prestonice, saopštili su policija i ministarstvo zdravstva. Niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju koja je u petak prodrmala sedište Kabula. Stanovnici Kabula, Aziz Khan i Mohamed Rafi, ispričali su Reutersu.
Zemlja se tresla kada je došlo do eksplozije. Pomislio sam da je zemljotres. Bilo je strašno. Nakon eksplozije moja kuća se srušila, a ja i moj otac smo povređeni. Ne znam šta se dalje dešavalo.
Borci Islamske države oteli su najmanje 230 civila, među kojima 60 hrišćana, nakon što su zauzeli Karyatayn, ključni grad u centralnoj Siriji, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Stotine mladih norveških laburista počinju danas da se okupljaju na letnjem kampu na ostrvu Utoji u Norveškoj, prvi put pošto je pre 4 godine ekstremni desničar Andres Breivik tamo ubio 69 osoba. Grčka je uplatila tranšu kamata Međunarodnom monetarnom fondu u iznosu od 186,3 miliona evra, potvrdila je ta međunarodna institucija, čime je zvanična Atina izbjegla kašnjenje u otplati kredita. Severna Koreja saopštila je da će ustanoviti sopstvenu vremensku zonu i sljedeće sedmice vratiti sat unazad za 30 minuta. Lokalno vreme u Severnoj i Južnoj Koreji i Japanu je isto od kada je Koreja kao jedna država bila pod vladavinom Japana od 1910. do 1945. godine. U Beogradu je preminula Đurđija Cvetić, članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 1969. godine. Odigrala je na sceni svog matičnog teatra desetine uloga. Ostaje upamćena kao Seka u televizijskoj seriji Grlom u jagode, Srđana Karanovića, kao i po ulogama u Sivom domu, Početnom udarcu i Zaboravljenima Darka Bajića, u filmu Oktoberfest Dragana Kresoje, TV seriji Ulica Lipa. Komemoracija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu bit će održana u septembru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predveče ističe rok koji su islamski teroristi dali egipatskim vlastima da oslobode uhapštene muslimanke, inače će ubiti hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka koga su oteli u Egiptu. U Egiptu je hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić, a hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović telefonom je razgovarala sa egipatskim predsjednikom Al-Sisije. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
I dalje je neizvjesna sudbina Tomislava Salopeka kojeg su teroristi ISIS 22. srpnja oteli u Egiptu i za čije oslobađanje traže da egipatske vlasti zatvora puste uhapšene muslimanke. Takozvana Islamska država objavila je na internetu i digitalni sat koji otkucava preostalo vrijeme, a ono potom satu istječe u 17.35. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jutros je telefonski razgovarala sa egipatskim predsjednikom Abdel Fattah Al-Sisijem oko sudbine otetog Hrvata Tomislava Salopeka. Ona je na tu temu razgovarala i sa predstavnicima još nekih država.
Iznimno mi je teško zbog obitelji. Razumjet ćete da vam ne mogu reći puno detalja zbog sigurnosti samog otetog gospodina, ali isto tako sigurnosti drugih naših radnika koji rade na mjestima na kojima postoji opasnost od otmica.
Salopek je u Egiptu radio kao topograf za jednu francusku geofizičku kompaniju. Otac je dvoje djece, a njegova supruga Nataša i sestra otputovale su zajedno sa prvom potpredsjednicom vlade i ministricom vanjskih i europskih poslova Vesnom Pusić u Egipat. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj najoštrije osuđuje otmicu Tomislava Salopeka u Egiptu te naglašava da takva nedjela nemaju nikakve veze sa tolerantnim učenjima islama. Svaka je prognoza nezahvalna. Stručnjak za međunarodnu sigurnost Vlatko Cvrtila odmjeren je u izjavama.
Brojni su faktori koji utječu na krajnji ishod, a većina tih faktora nalazi se u rukama egipatskih vlasti. Dakle, njihove volje, njihove želje, spremnosti da stupe u kontakt pa onda i u pregovore koje bi završili, nadamo se, pozitivnim ishodom.
Bivši hrvatski veleposlanik u Egiptu, Daniel Bučan.
Načelno su u ovakvim situacijama šanse poprilično ograničene, naprosto zato što državne vlasti nikad ne žele pregovarati, a najmanje popuštati ucjenama terorističke organizacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za 7 mjeseci ove godine oko 224.000 migranata i izbjeglica prešlo je Sredozemno more na putu do Europe, a više od 2.100 su udavilo ili je nestalo, saopštile su Ujedinjene nacije. Evropska unija je još ranije navela da pažljivo prati situaciju u vezi sa rastućim talasom izbjeglica i azilanata u Srbiji i regionu i da priprema program pomoći za njihovo zbrinjavanje. U Evropskoj komisiji međutim kažu da iz Beograda još nisu primili konkretan zahtjev za pomoć, ali da su spremni da izdvoje sredstva iz fondova za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, kao što je to bio slučaj tokom poplava prošle godine, pripremila Branka Trivić.
Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ni u Evropskoj uniji nije sasvim iskristalisalo na koji način će se pomoći pojedinim zemljama da se suoče sa izbjegličkim problemom, iako nije sporno da će Brisel finansijski pomoći i državama na zapadno-balkanskoj ruti.
Evropski savjet je doneo odluku da negdje polovinom septembra ili oktobra će održana međunarodna konferencija na najvišem nivou koja će se baviti pitanjima migranata na zapadno-balkanskoj ruti. Na kraju trebalo bi da se iskristališu visina i mehanizmi financijske pomoći zemljama koje su dakle u ovoj ruti, a to je pre svega naravno naša zemlja, dakle Srbija.
Postoji međutim i poseban mehanizam hitne financijske pomoći za koji aplicira država sa partnerskim organizacijama, podsjeća Joksimovićeva.
Postoji eho mehanizam. Država samo sa partnerskim organizacijama, najčešće su to Crveni krst ili UNHCR i tako dalje, dakle može da se aplicira za sredstva koja su negde do visine oko 300.000 evra i mi ćemo svakako u tom skupu uputiti oficijalni zahtjev.
Naša sagovornica iz vlade precizira da je o problemu rastućeg izbjegličkog talasa u Srbiji održan sastanak između predstavnika Ministarstva spoljnih poslova i Crvenog krsta Srbije i da se očekuje i sastanak partnerskih organizacija sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalne politike. Ministar Vulin, koji lupa najžešće packe Evropi, što očeka završetak godišnjih odmora da rešava problem izbjeglica, sam nije uradio svoj zadatak. Mirjana Milenkovski iz Odeljenja za medije UNHCR Srbija kaže da su predstavnici te organizacije sa Vulinom imali sastanke, ali da on nije ispunio ono što je dogovoreno.
Sredinom jula je održana velika konferencija, bila u hotelu Palas. Ministar Vulin je to uz našu pomoć organizovao i bio je dogovor da se tada iznesu potrebe učestvuje komesarijat Crveni krst. U svakom slučaju, mi smo na toj konferenciji očekivali da će država izaći sa konkretnim potrebama. UNHCR ne može umjesto države prosto da da konkretne potrebe. Mi smo više puta gospodinu Vulinu rekli da smo tu, da dajemo svu pomoć kad nam se obrate.
U ovoj epskoj izbjegličkoj krizi Evropa, još uvijek najbogatija kontinent, itekako ima razloga za stid. Njene članice opasuju se zidovima i ogradama. Izbjeglice od rata u Siriji i Iraku njeni političari nazivaju migrantima, jer ako bi priznali da su očajne izbjeglice koje beže od rata, ne samo po međunarodnim konvencijama, nego i po zakonima svojih zemalja, morali bi da ih prihvate i pruže im pomoć. Britanski premijer David Cameron je tu reku nesrećnih ljudi koji beže od rata dodatno dehumanizovao, nazvavši je rojem ljudi koji dolazi preko Mediterana i hoće u Britaniju u potrazi za boljim životom. Portparol UNHCR-a Babar Balo kaže za Radio Slobodna Evropa da su mu suze krenule kad je tu izjavu čuo.
In our point of view, Europe could do a lot more.
Sa naše tačke gledište Evropa može mnogo više da uradi, a ne čini baš mnogo, odnosno kad i nešto uradi, to je suviše malo, suviše kasno, što je vrlo evidentno u slučaju Grčke u koju je došlo oko 100.000 ljudi. Njima bi morala da se ponudi zaštite koju nisu imali u svojim zemljama, zbog čega i beže iz Sirije, Iraka, Afganistana, Pakistana, Eritreje i drugih oblasti. Ono što smatramo da Evropska unija treba da razume i da prizna jeste da je ovo izbjeglička kriza, a ne migrantska kriza, kako je mnogi evropski političari etiketiraju, a to rade da ne bi morali da preuzmu odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A portparol UNHCR-a Babar Balo bit će gost intervjua nedelje u emisiji u 9.30 u nedelju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grafiti Smrt Pajtiću, koji su se pojavili pa prekrečeni u Novom Sadu, samo su logičan nastavak neprekidnih napada i optužbi na račun šefa opozicione demokratske stranke i predsjednika pokrajinske vlade Bojana Pajtića, koji traju mesecima. Vrhunac je ipak naslovna strana Informera dnevnog lista bliskog premijeru Aleksandru Vučiću, na kojoj u slike Bojana Pajtića sa plaže na Brionima piše lider DS-a 4. i 5. avgusta na godišnjicu je uživao na mestu na kome je 95. Tuđman naredio etničko čišćenje. Nad naslov je uspjeli smo da lociramo lidera DS-a. Zatim sledi rečenica koju ne možemo iz pristojnosti da citiramo. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju komentariše.
Još davno u vremenu Stojan Cerović je napisao da se dno pomera. I dno se pomera. Evo, nek neko se seti 90-ih do danas pa će da shvati koliko se dno pomera, odnosno koliko se napreduje u ovoj vrsti štampe. Ovdje ima jedna zanimljiva stvar, kaže uspeli smo da lociramo. A jer Pajtić crna, mislim, jer ovo lovostaj, šta je ovo? Pa prvo, da li se on krije?
A šta oni poručuju kada kažu da...
Pa da je kriv, brate!
Zato što je na Brionima, zato što je u Hrvatskoj.
Pa da je kriv!
Ministar policije Nebojša Stefanović je obećao privođenje autora grafita, ali je njegova Srpska napredna stranka izdala takvo saopštenje da se postavlja pitanje da li je to zaista osuda poziva na linč.
To što je šef vojvođanskog režima Bojan Pajtić opljačkao Razvojnu banku Vojvodine, pokrajinske fondove, Fond za kapitalna ulaganja, pokrajinske robne rezerve i nikada nije na svom radnom mestu, nikome ne daje za pravo da svoj stav izražava putem govora mržnje.
Borka Pavićević u takvoj vrsti javnog govora vidi zapravo alibi za sve medijske prljavštine koje mogu da uslede i koje su usledile. Zašto se u Srbiji upotrebljavaju sva oružja kako bi se i ovako nejaka opozicija, kakva je danas Demokratska stranka, unizila, pitali smo docenta na Fakultetu političkih nauka Dušana Spasojevića.
politička i demokratska kultura koja postoji u razvijenim demokratijama podrazumeva da su u politički sistem ugrađeni mehanizmi kontrole i nadzora i jedno uverenje da je svakoj vlasti neophodna opozicija, da ta opozicija je zapravo kao jedan sa konkurencije doprinosi kao kolektiv i ljudima koji su trenutno na vlasti. Toga kod nas nema, postoji jedna vrsta izuzetno kompetitivne političke kulture u kome se zapravo ceni da imate što veću i što neograničeniju vlast, gde se zapravo kontrola vidi kao slabost. I to je jedan od osnovnih razloga zbog kojih demokratija u Srbiji ne može da napreduje. To što se izbori razumeju kao prvenstvo u fudbalu ili košarci gde može samo jedna ekipa da bude šampion. I da onda mi radimo sve da porazimo onoga koji je naš politički protivnik.
A u Novom Sadu ponovo poruka mržnje na zidovima. Ovog puta pogrdne reči upućene su građanima srpske nacionalnosti i islamskoj zajednici. Nadležne službe su hitno reagovale i prekrečile poruke. Ivan Ožinić iz gradskog zelenila.
U ovom slučaju na Telepu imamo ne prvi put izuzetno vulgarne grafite, prepucavanje između vandala srpske nacionalnosti i muslimanske veroispovesti. Juče smo imali slučaj govora mržnje kada su u pitanju grafiti protiv Bojana Pajtića, u poslednjih mjesec dana u nekoliko slučajeva protiv imigranata i ja ne znam zaista gde je tu kraj. Od novembra meseca uklonili smo između 800 i 1000 grafita, to su uglavnom grafiti mržnje u 90% slučajeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. U sudaru dva autobusa u Beogradu povređene 23 osobe. Nije vreme za Nikolićevu posetu Hrvatskoj, izjavio savjetnik hrvatske predsjednice Mate Granić. Oliver Ivanović počeo štrajk glađu. Mladi laburisti ponovo na utoji 4 godine nakon što je Breivik tamo ubio 69 osoba. Preminula glumica Đurđa Cvetić. Danas toplo uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom do 37 stepeni. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović počeo je štrajk glađu u zatvoru u Severnoj Mitrovici, zahtevajući da mu bude omogućena odbrana sa slobode. Ivanović je štrajk glađu započeo nakon što je Euleksovo sudsko veće osnovnog suda u Mitrovici donelo odluku da mu produži pritvor za još 2 meseca. Javlja Jasmina Šćekić.
Jedan od branilaca Olivera Ivanovića, advokat Ljubomir Pantović, kaže u izjavi za naš program da je nakon dugo razmišljanja Oliver Ivanović doneo odluku da započne štrajk glađu, jer razlozi za njegovo dalje produženje pritvora nisu u skladu sa zakonom.
On je nezadovoljan, krajnje nezadovoljan najnovim rešenjem o produženju sudskog pritvora. Ja lično smatram da je potpuno u pravu i da su razlozi za sudski pritvor prestali da postoje pre nekoliko meseci.
On podsjeća da je i Vlada Republike Srbije do sada u 2 navrata davala garancije da će Oliver Ivanović biti dostupan ovdašnjem pravosuđu svakog trenutka, ukoliko mu se omogući odbrana sa slobode.
Garancije te prirode važe gotovo bez izuzetka u Haškom sudu, a ne važe u jednom osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici. I sada, posle znači, toliko broja svedoka, kada je tužilac ostao sa još 10 svedoka koji su odočio totalno nebitnim i perifernim stvarima, tvrditi da će on uticati na svedoke i zastrašivati ih je zaista besmisleno, moram da upotrebim tu reći.
Ivanović je optužen da je 14. aprila 1999. godine i 3. februara 2000. počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva i podsticao na teško ubistvo više Albanaca u Mitrovici. Njegov slučaj povezan je sa još 4 Srba. Suđenje ovoj petorici Srba koji su negirali krivicu zvanično je počelo 18. decembra. Do sada je saslušano blizu 50 svedoka tužilaštva. Iz Euleksa odbijaju da privremeno oslobode Ivanovića i Delibašića, pravdajući to stavom da bi optuženi mogli da pobegnu i utiču na svedoke. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Uprkos brojnim kritikama dekreta predsjednika Vladimira Putina o uništavanju nelegalno uvezenih prehrambenih proizvoda sa zapada od 6. avgusta, na godišnjicu od kada je uveden embargo kao odgovor na sankcije zapadnih zemalja zbog ukrajinske krize, Ruska služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor saopštila je da je uništeno 290 tona prehrambenih proizvoda koji su obuhvaćeni sankcijama, a da je izuzeto 407 tona. Andrej Palčikov, šef regionalnog odeljenja Ruske veterinarske i fitosanitarne kontrole u ruskom regionu Belgorodu, izjavio je tokom uništavanja sira.
Ovi proizvodi predstavljaju opasnost jer nemaju nikakvu oznaku, bilo kakve podatke o proizvođaču, nema informacije o datumu proizvodnje ili isteku roka. Dakle, opasni su i ne treba da se prodaju ili da ih ljudi konzumiraju.
Na drugoj strani, skoro 280.000 ljudi potpisalo je peticiju upozoravajući na moguće posljedice igranja sa hranom usred ekonomske krize. To je ludo, glupo i zlo, rekao je moskovski sveštenik Aleksej Umninski. Ova hrana može da se distribuira preko dobrotvornih grupa koje pomažu ljudima u nevolji, beskućnicima, izbjeglicama i starijima. Evo što kažu Moskovljani.
Verujem da je moguće da se nađe bolje rešenje za hranu nego da se spali.
Možda je dobro što će hrana biti uništena, zato što mogu da nam pošalju pokvarenu hranu, niko ne zna šta je tamo.
Bilo bi bolje da je upotrebe kao humanitarnu pomoć, da je pošalju onima kojima je potrebna.
Ekaterina Šulman, profesorka ekonomije, kaže da se u ruskoj kulturi bacanje hrane smatra tabuom. Nekoliko generacija u našoj zemlji živjelo je u uslovima bilo nedostataka hrane, bilo nedostataka određenih namirnica. To se ponavljalo generaciji za generacijom. Ako nije bilo totalne gladi, onda je bilo ono što smo nazivali deficitom kada smo išli u Moskvu da dobijemo egzotične specijalitete kao što su puter ili jaja. Mi imamo specifičan odnos prema hrani kao velikom blagu. Vlasti su umeđu vremenu pojačale mere da uhvate prestupnike koji krše embargo na uvoz hrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović traži da se objave imena pravih krivaca nakon što je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović poništila rešenje kojim se daje pravo PK Zlatibor da uknjiži oko 2000 hektara zemljišta kao svojinu i saopštenja da su podnete krivične prijeve protiv odgovornih u tom ministarstvu. Novka Ilić.
Reakcijom ministarke Zorane Mihajlović poništeno je rešenje kojim je trebalo da bude utvrđeno pravo svojine na poljoprivrednom i građevinskom zemljištu na Zlatiboru u korist poljoprivrednog kombinata Zlatibor. A pošto postoje osnovi sumnje i u postojanje krivičnog dela, ministarstvo je nadležnom tužilaštvu podnelo i krivične prijave protiv lica koja su neposredno učestvovala u donošenju rešenja, saopšteno je u ovom ministarstvu. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović smatra da su krivične prijave koje su podnete protiv odgovornih u ministarstvu građevine podnete protiv onih koji su najmanje krivi, a da glavni krivci i dalje nisu poznati javnosti.
Sigurno nisu podnete krivične prijave protiv onih koji su organizovali, nego protiv onih koji su najmanje krivi u celoj ovoj priči, jer ovo je ozbiljna organizacija, ozbiljna priprema i sve je ukazivalo na to da ovdje mnogo bitnih, mnogo moćnih ljudi u ovome učestvuje i mislim da u nekom budućem vremenu da je obaveza od nadležnih institucija da srpsku javnost obaveste o tome ko je i za koga je ovo bilo spremljeno.
Postoje indicije da iza pokušaja prisvajanja državnog zemljišta na Zlatiboru stoje moćni ljudi. Opština Čajetina traži da javnost Srbije sazna njihova imena i da oni budu sankcionisani, a poništavanje ovog rešenja je samo jedna dobijena bitka, izjavio je Stamatović, napominjući da će verovati kako je ispoštovan zakon onog trenutka kada u Geodetskom zavodu kao vlasnik 2213 hektara zemljišta na Zlatiboru bude uknjižena Republika Srbija.
Mi imamo taj problem koji datira 20 godina sa Zlatibor turistom i ovo je samo nastavak te priče od 230 hektara do 2213 hektara i mislim da srpska javnost zaslužuje odgovor na ovo pitanje. Nadležne institucije moraju mnogo brže, mnogo efikasnije da reaguju i ja ću verovati da je ovdje ispoštovan zakon onog trenutka kada u geodetskoj upravi bude uknjižena Republika Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mladi muzičari iz Prištine okupljeni u bendu Private Recital Session predstavili su se prvi put beogradskoj publici u punoj bašti kulturnog centra Grad. U Beogradu borave u okviru festivala Bauštel Balkan Temple i tu su, kako kažu, da stvaraju nove veze i prijateljstva. Zabeležila Iva Martinović.
Welcome guys, it's really great to be here. We are a group of friends who just like to do this concert together, so this is a song I wrote when I was 16.
Private Recital Session nastao je kao rezultat saradnje petoro mladih muzičara koji su kao deo nove i osvežavajuće scene koja je krenula da se razvija u Prištini počeli da sviraju zajedno. Pet različitih autora i prijatelja dopunjavaju se kroz izvođenje svojih pesama. Njihov nastup protkan je različitim stilovima, od čistih klavirskih pesama kroz elektropop do alternativnog i psihodeličnog roka. Arber Salihu svira gitaru i peva od 12. godine. Danas sa svojim prijateljima, kaže, pokušava da sruši uobičajene obrasce i napravi nešto novo, a sve što je novo, dodaje, teško biva prihvaćeno.
This is a weird concert because it brings together...
Ovo je čudan koncert zato što spaja pet različitih umetnika i tekstopisaca. Svaki od nas izvodi dve ili tri svoje pesme, ali istovremeno pomažemo jedni drugima. Dakle, to nije bend, već pomažemo jedni drugima u našim pesmama.
U Mitrovici, Bljerta Kosova i Viser Kasa udružili su se i počeli da pišu i stvaraju savremenu elektropop muziku, što je bila potpuna novina u njihovoj sredini. Spletom okolnosti, ova dva sastava počela su da rade zajedno uz pridruživanje još jedne članice, Edone Vatoci.
Važno je reći da smo, iako smo u muzičkom smislu vrlo različitim pravcima, svi jednako bliski prijatelji, što je najvažnije, inspirišemo jedni druge.
Tako su se priključili i Bauštel Balkan Templu, festivalu koji je nastao na inicijativu mladog pozorišnog umetnika iz Ciriha, Tobiasa Bjenka, sa ciljem da poveže umetnike iz Švajcarske i zemalja Balkana. Istraživačka faza festivala ima za cilj da kroz različite programe otvori pitanje u šta svako od nas veruje, ali i da se umetnici upoznaju sa gradom, njegovom energijom i ljudima.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35-oro koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Kaže Arber Salihu, a na pitanje kako se osjeća u Beogradu odgovara.
To je teško pitanje s obzirom na stvari koje su se dešavale u prošlosti, ali ja želim da budem ovde i sada i da idem dalje od svega, da jednostavno živim i stvaram nove kontakte i sarađujem.
Visar Kasa u Beogradu je prvi put.
It was very special for me because I come from Kosovo.
To je bilo veoma posebno za mene zato što dolazim sa Kosova i bila je velika stvar da sviram u Beogradu, da dođem i posetim ovo mesto. Nemam tu vrstu fobije ili nešto slično zato što sam upoznao mnogo ljudi iz Srbije ranije. Mislim da je najvažnije to da smo svi mi ljudi.
That we are all human beings.
Because we're living outside the
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U sudaru dva autobusa u Beogradu povređene 23 osobe. Nije vreme za Nikolićevu posetu Hrvatskoj, izjavio savjetnik hrvatske predsjednice Mate Granić. Oliver Ivanović počeo štrajk glađu. Mladi laburisti ponovo na utoji 4 godine nakon što je Breivik tamo ubio 69 osoba. Preminula glumica Đurđija Cvetić. Danas toplo uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom do 37 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.